Takže já se vám představím, já se jmenuji Petr Slavík. Už jsem se tak trochu uvedl, jak jsem neomaleně vkročil Petru Šeflovi do jeho diskuzního příspěvku. Já jsem se mu omluvil osobně, teď se omluvám ještě jednou. Chápu, že to není příjemný, leč myslím, že takovou nějakou myšlenku jsme všichni tak trochu pocitovali, aby se to dalo časově zvládnout. Takže to opakuji, to, co jsem už řekl předtím. A jednak toto, a potom ještě jsem paní kolegyni doktorce Dohnalové pošeptal, že jsem se původně držel právě toho zadání, které znělo, a neřeknu to teď určitě správně, tu větu, ale znělo Bachova klavírní tvorba ve vztahu k výchově, kreativní výchově na nejnižším stupni.
Je to tak?
Zvláště na nižším stupni. Já jsem měl to štěstí, že jsem učil na školách všech stupňů. To znamená, jsem teď v hlavním zaměstnaneckém poměru na univerzitě v Ústí nad Labem. Předtím jsem 20 let učil na konzervatoři v Teplicích. A to, co považuji v této chvíli za nejdůležitější, že jsem taky v posledních asi 6 letech měl tu možnost učit na dvou místech na základních uměleckých školách. Můj pohled na to se úplně změnil. Já si těch lidí ohromně vážím. Myslím, že bychom jim všem měli pomáhat a měli bychom jim být vděční za tu jejich práci. A protože jsem tedy byl tomu tématu nakloněn a protože jsem mu se snažil víc stříc, tak já jsem si trochu položil otázku, jak toho Johanna Sebastiana Bacha mladému člověku přiblížit vůbec v těch začátcích. My kantoři máme takovou dvojí úlohu a myslím, že my, co to známe z těch základních uměleckých škol, tak my okamžitě porozumíte. My na jednu stranu máme žáky toho Bacha nebo toho skladatele nebo tu skladbu učit, máme ho naučit, jak to má všechno jít. Na druhé straně máme být jakýmisi popularizátory toho díla, máme je získat pro tu a tu skladbu, pro ten a ten směr. A já jsem včera z shodou okolností byl v Lomnici nad Popelkou, měli jsme tam seminář s kolegou Fričem, který mluvil o ruské klavírní škole. Já jsem si právě, abych si to takzvaně obehrál, jsem si tam řekl tento příspěvek o Bachově tvorbě. Tak jeden kantor mě řekl takovou zcela příznačnou a realistickou věc. My jsme tady rádi, když ty žáci přijdou vůbec s indexem a když vůbec jako přijdou s notami sem. Takže já bych se trošku chtěl vrátit na zem a chtěl bych si teď položit společně s vámi otázku, jak nejlépe toho Bacha těm dětem představit. Samozřejmě můžeme představit tak, že jim něco zahrajeme, že jim jak Petr Šeffel tady pustil desku s ohromujícím efektem chrámové atmosféry, že jo. Myslím, že je to získá také, ale musíme je taky umět získat výběrem látky. A tady je ta problematika značně prekérní. Povšimněte si, že já jsem se teď kolegyně Vlkové zeptal ještě narychlo, protože to nevím přesně, v kterém ročníku základních uměleckých škol se Bach poprvé jak si navrhuje, tak řekla mi ve 4. A je to téměř vždycky knížečka pro Annu Magdalenu Bachovou. A tady jsme u jednoho velkého problému. Já myslím, že ten, kdo se tím zabývá trošku víc dohloubky, jako trošku ví dopředu, co asi budu říkat, ale je tady mnoho lidí, kteří třeba tu historii tohoto titulu tak úplně dobře neznají. Bachova knížka pro Annu Magdalenu rozhodně není žádné oficiální vydání. On napsal 2 knížečky, doslova by se měl říct 2 notové knížečky pro Annu Magdalenu. Z nich ta první je pro nás nezajímavá, ta druhá je podstatně zajímavější, ale co je meritem toho všeho je to, že to je knížka pro rodinou pro rodinné muzicírování. To není žádné oficiální vydání. Oficiální vydání z toho bylo uděláno potom někdy později. A bylo to uděláno tak na jednu stranu nešťastně, na druhou stranu šťastně, nešťastně v tom smyslu, že tam dostali hlavní prostor skladby, které Bach s velkou pravděpodobností vůbec nenapsal. Na druhé straně, já tady mám před sebou ještě nějakou literaturu, z které bych mohl i citovat, na druhé straně tyto skladby nebyly vybrány náhodou, ty skladby jsou vybrány proto, že jsou líbivé, že jsou aspoň z části pro toho nejmenšího adepta na klavírní umění přístupné. Možná víte, o čem mluvím, že jo? A myslím, že bych tady zahrál pár těch titulů. Takže já jsem si o tom trochu víc početl, sice to není literatura, která je úplně maximálně aktuální, je to Hermann Keller, je to už trochu postarší zdroj, od té doby se určitě bádalo víc a dobádalo se dál, ale Hermann Keller tady jasně naznačuje, že by byl velký div, kdyby aspoň jedna z těchto skladeb, právě bohužel z těch nejpopulárnějších, byla Bachovým dílem. Ta struktura té Anny Magdaleny, té druhé knížečky, tedy je stejně zvláštní jako struktura té první. Vyskytují se tam takovéhle drobnosti, vedle toho se vyskytují takové jako relativní kolosy, jako jsou partity, popřípadě francouzské svity. Prostě závěr je takový, závěr je, myslím, jasný v tom smyslu, že to není žádná instruktivní literatura, ani není koncepčně nějak řazena, že by šla od jednoduchého ke složitějšímu. Jsou to prostě věci, které on možná ne tak úplně se zřetelem na nějakou takovou systematičnost složil v uvozovkách pro svoji druhou manželku. Pro úplnost ještě chci říct, že napsal knížku ještě předtím pro Wilhelma Friedemana, jeho nejstaršího syna, která má podobné zaměření, je o něco více jaksi metodicky pojatá, i když i tam jsou takové trochu jako, řekněme, nepostupnosti v tom zadání. Co vás zajímá, nebo co jste možná už objevili, že v té knížečce pro Wilhelma Friedemana je několik autentických návrhů basových prstokladů. Možná, že byste se divili, jak se tehdy hrálo. V některých případech je tam prstoklad, který je zadáván poměrně tradičním způsobem. Vyhýbá se v rozkladech nebo v pasážích jako čert kříži palci na černé klávese. To radši natahuje ruku třeba téměř na oktávu mezi druhým pátým. A v levé ruce třeba tam je ukázka, kde hraje řadu jakoby stupnicovou, je tam nátril nebo mordent, něco asi na tento způsob. A on tam vůbec nepoužije palec, on prostě neustále tak jakoby překládá třetí prst přes druhý a zpět pravděpodobně. Někdy z toho mám pocit, že oni snad neseděli ani rovně u klavíru, že pro ně bylo příjemnější, když seděli možná tímto způsobem. To je takový jako jenom teď momentální názor. Prostě kdyby se někdo chtěl podívat na ty prstoklady, já jsem to sem přinesl, nechci to sem samozřejmě celý přečíst a nechci to ani teď nějak popisovat, protože to je nejlepší vidět asi, tak by to pravděpodobně pro každého bylo zajímavé. Takže když se tak vezme ten první vstup, to první seznámení s Bachem prostřednictvím děl, které on nenapsal, to je velice tedy prekérní, že jo? To je něco, co asi nemá období v žádných jiných případech nějakých úvodů do klasiky nebo do romantismu. Proto já se domnívám, že ten poněkud šťastnější vstup je přes ta malá preludia a fugety. Poněkud šťastnější. Já netvrdím, že to je doslova, ale já bych to Annu Magdalenu z tohoto důvodu možná, samozřejmě bych asi se se netajil tím, že to tedy není úplně férové to vydávat za Bachovo dílo, když v té době zřejmě panovaly úplně jiné poměry. Všimněte si, že Bach upravil Vivaldiho koncerty, aniž by měl špatný pocit v tom smyslu, že ho tam toho Vivaldiho neuváděl. Že on to uvádí jako svoje dílo. To je v dnešní době něco nevídaného. To by skončilo brzy u soudu určitě. Zřejmě byli nějakým způsobem domluveni, ale nevěřím, že to dělal bez jeho vědomí. To určitě ne. Zajímavé je, že na druhé straně je... Osobně se domnívám, že to je právě taková jedna z poměrně řídkých situací, kdy Bacha můžeme prezentovat jakoby čistě melodického skladatele. On to teda není zase skladatel, že on to spíš upravil, ale myslím, že třeba mladému adeptovi tuto skladbu navrhnout je poměrně šťastné. Možná, že by stálo za úvahu i se trochu, když už se ukázalo, že v té době ty úpravy vůbec nebyly žádným problémem, tak možná by nebylo úplně marné třeba navrhnout do nějaké klavírní úpravy. Že se to zatím ještě neobjevilo, aspoň se to neobjevilo v té verzi takové, která by byla zakotvena v nějaké sbírce, třeba podobně jako ty menuety a ty polonézy v Anně Magdaleně Bachové. Takže já si myslím, že tento stupínek je možné poměrně rychle překročit a podívat se na Bacha přes Malá preludia Fugety. Vybíral bych paradoxně teda spíš z těch, které se jakoby příliš polyfonními a těmi ornamentálními figurami nezabývají. Já si totiž stále myslím, když žákovi dáte na pult případě jeho pozornost bude naprosto stržena hranité ornamentiky a to vůbec nevidím jako šťastné. Ta ornamentika samozřejmě k tomu patří a bude muset být jednou zdolána, ale není to problém, který by měl stát na začátku a který by měl zahltit celou jeho pozornost. Proto třeba myslím skladby jako tato. Názor, že to možná není ani komponováno pro nástroj loutnu, jako pro loutnový registr na čembalu.
Já si můžu to doplnit, je to součástí mého referátu, ale Bach velice úzce spolupracoval s nástrojaři, nejenom se Zeltmanem, a dokonce jeho vynález má název loutnové čembalo. Je jeden vlastně z nástrojů, jejich sestrojení on inicioval. Takže s tou loutnou to může být všelijak.
Takže vy se přikláníte k tomu, že to je
splněný list. Já jenom informuju, jak to bylo s těmi loutnami. Samozřejmě známe i tuto skladbu v provedení na loutnu, ale jenom jako perličku, že existuje loutnové čembalo. Kdybyl jsem tady kolegy čembalisty, tak možná to doplnili ještě podrobně.
Pan šéf chce doplnit.
Napodobil i na čembalo, nebo tedy nástroj pálesový.
koncentrované podobě vše, co na Bachovi obtížné pro mladého kandidáta. To znamená, to je polyfonie na druhé stránce, to je množství nepříjemných hmatů, to je množství ozdob už v tom vlastním začátku, to tu máme. Takže já si myslím, že poměrně šťastnější je potom výběr z té další skupiny těch šesti preludií, počínaje třeba tímto. Ještě trochu nějakou poznámku k historii těchto malých preludií a fuget. Ani tento sešítek není v žádném případě nějaká homogenní, koncipovaná verze, která vychází od autora. Tady je, tuším, 6 nebo 7 preludií z těch prvních 12 přejato z knížky pro Wilhelma Friedemana. Dalších pět poskytl jeho žák, prosím? Kellner, ano. Jeho žák a teprve, myslím, že v roce 1843 byla ta celá 12 dílná skupina poprvé vydána. Daleko koncepčněji vyznívají potom samozřejmě invence, ty jsou řazeny už jasně v tom systému, tónin. Nicméně ani tady, když se podíváte pozorně, není ten tónový postup zanedbán. Všimněte si, že z těch 6 malých preludií a fuget z toho druhého sešítku, teda, nebo z toho druhého dílu, je tady C-dur, je tady C-mol, je tady D-mol, je tady D-dur, je tady E-dur, je tady E-mol. Říká se, že Bach toto rozepsal, že ho to jaksi zaujalo, toto řazení, ale že v té době právě byl tak zasažen svojí myšlenkou psaní temperovaného klavíru, že skončil to E-dur a že nedokončil tuto řadu až do konce. Ta první 12 dílná řada je svým způsobem taky řazena. Tady je C-dur dvakrát, C-mol, D-dur, D-mol, zase ještě jednou D-mol, E-mol, F-dur a tak dále. V tom je taky nějaký plánek samozřejmě. I když tento plánek není od Bacha, ten plánek je dodatečně vytvořen tím prvním vydavatelem právě. tím asi ten výběr, ten vhodný výběr pro tu základní uměleckou školu končí na těch invencích. Myslím, že svým způsobem je tam možné třeba někdy dát i nějaké jednoduché preludium z tempravaného klavíru. Když dáme C-dur preludium z tempravaného klavíru, tak asi neuděláme žádný špatný skutek, když tam dáme psaný doklad pro to, takže mluvil jsem možná poněkud ne úplně souvisle, ale myslím, že jsem k tomuto tématu řekl, co jsem potřeboval. Takže děkuji.
Je 17:30 a myslím, že by se hodilo, kdybychom vyslechli takový ten poslední, teda koncepčně teoretičtější příspěvek, který si připravil pan doktor Jiraský, i když je z Prahy, protože asi to bude dobré, když souhlasíte. Ano, souhlasí. Jo, nejste z Prahy vlastně. Jo, jste tu do zítřka, no ale asi si myslím, že by to všichni rádi slyšeli, ne? Ano.